Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на български политици. Това по традиция става всяка сряда и четвъртък в този час на деня. Първият ми събеседник днес е Станислав Иванов, народен представител, секретар на парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, член на Комисията по околната среда и водите. Здравейте, господин Иванов.
Здравейте, госпожо Маринова, и вашите слушатели.
Най-напред няколко думи за приетия току-що законопроект, с който днес се занимавате, а законопроектът е за хората с увреждания. Няколко думи, каква е философията на този закон?
Знаете, че имаше дълги дебати, не само за този законопроект, и за следващия. Единодушно се гласуват текстовете. Законопроектът се приема единодушно всички групи. Мисля, че това е нещо позитивно, че парламента в момента работим заедно за една изключително важна тема, каквато е хората с увреждането и децата.
Да. А ще се решат ли проблемите на хората с увреждане с този закон според вас?
Вижте, след като са записани 150 милиона в бюджета, това са допълнителни средства, които за първи път се отпускат в такъв голям размер. Мисля, че ако те няма да се разрешат проблемите, да, но ще се улесни живота на тези хора.
Така?
Това е целта.
Да. Защото аз си спомням от летните протести, много често майките на деца с увреждания казваха, не е въпроса в парите, а в грижата на държавата за тези деца. А това важи и за възрастните хора, които имат увреждания.
Точно така, това важи и за възрастните хора. Затова законопроектът е за хората с увреждания като цяло. Не са само парите, има и други мерки, които са предвидени в законопроектите, които целят подобряване качеството на живот като цяло на хората в неравностойно положение.
Да. Понеже вие сте в две комисии, които придобиха много голямо значение. Едната комисия е по екологията, другата е по транспорта. Да започнем с екологията, защото последните няколко дни в България масово се говори, коментира, интерпретира проблема с замърсения с фини прахови частици въздух. Не само в София, а на много места в цялата страна. Какво се случва, защо се стигна до това изключително замърсяване и какви са мерките, които трябва да се вземат, за да може българите да дишат спокойно?
Значи, не съм съгласен, извинявайте, позволете ми да не се съгласа с вас, че се е случило сега. Този проблем е от години.
Аз не съм казала, че е сега. Казах само, че от няколко дни това силно се коментира. Разбира се, че е от години.
Да, точно така. Точно така.
Да, от години, разбира се.
Да, напоследък се коментира изключително силно, тъй като знаете, че направихме промени в закона за въздуха, който скоро ще мине на второ четене в зала. Предвиждат се мерки за предотвратяване на възможността да се горят дрехи, гуми и така нататък, да се санкционират нарушителите. Предвиждат се мерки за кметовете да налагат мерки, ако не налагат мерки, да търпят санкции като кметове за това, че разбира се, това дали ще мине в зала или не е друг въпрос, но философията е такава, че трябва да има отговорен за провеждането на мерките за чистотата на въздуха.
Така?
Не може да се размива тази политика и да се размиват отговорността. Поради тази причина някъде мисля, че тези мерки ще доведат до възможността за намаляване на фините прахови частици във въздуха.
Да.
Тези мерки са много, разбира се. Предвижда се на комините да се слагат специални устройства, предвижда се да не се горят мокри дърва, да се горят само пелети. Низ от мерки са, които ще доведат до намаляването на фините прахови частици във въздуха.
Да. Днес софийският кмет Йорданка Фандъкова изрично подчерта, че по оперативна програма Околна среда Еврокомисията е одобрила един план за подмяна на отоплението на 5000 семейства, предстои на още 15 000.
Да.
Какво означава тази програма? Какво значи да се подмени? Те до сега на какво гориво са били тези 5000?
На твърдо гориво, дърва и въглища.
Така? И какво ще се случи?
Ще се с пелети, газ. Предполагам, че това имало предвид госпожа Фандъкова, което е записано и в закона, както казах.
Така?
Това, че се предвиждат мерки за промяна на горивните устройства, които се използват в държа страната.
Да. В момента има протестиращи пред Софийска община, поне такава информация получихме от различни информационни агенции. Те протестират естествено срещу замърсения въздух. Тук до няколко дни ние можем да разчитаме основно на природата, нали? Да излезе вятър, който да разсее мъглите.
Ами, за съжаление, в случая да.
Да, да.
Но вижте, този проблем го има навсякъде по света.
Така е.
Навсякъде по света се говори за дизеловите автомобили, но не е такъв голям проблем дизелови автомобил, който е се използва в града. Огромният проблем, според мен и според колегите, не искам, разбира се, да слагам граница, знак за граница между двата или да твърда кой е с по-голяма сила, но също е много голям проблем. Мокрите дърва, въглищата и дрехите и гумите, които се горят.
Да.
Това е основен проблем, с който ние смятаме да се преборим на първо време с тези мерки, които преди малко споменах.
Да, да. И втората тема, която искам с вас да обсъдим, това е темата за българския международен транспорт. Страните от Европейския съюз постигнаха компромис за реформата в международните пътни превози след 14-часови преговори в Брюксел. Текстът обаче, който предвижда седмичната почивка на водачите да бъде извън шофьорската кабина, засяга пряко българските превозвачи.
Всички които... шофьори.
Да, но ние говорим за тези, които не са съгласни, а българските шофьори не са съгласни. Те трябва да се връщат в страната, където са базирани фирмите им най-малко веднъж на 4 седмици, освен в някои особени случаи. Превозвачите ще трябва да правят и минимум 5 дни пауза между две серии каботажни превози в друга страна, за да се избегне тази практика в чужбина да стане почти постоянна, се казва в споразумението. Така, ние се обявихме срещу споразумението. 8 европейски държави са сред тези, които не одобряват споразумението. Кажете още подробности за това споразумение, моля, и какво правим от тук нататък?
Ами, за съжаление, това е за момента, но това не са финални текстове, приети в парламента.
Така?
В Европейския парламент. Това е на база съвета на министрите текстове. Тези текстове предстои да бъдат приети в парламента, но това, което мога да кажа, че като единствен успех за сега,
сега
пак казвам, е премахване на изискването да се връща камиона до държавата, от която е фирмата, която го е изпратила.
Примерно,
всички камиони трябваше да се връщат с шофьорите до България. Така беше записано по време на австрийското председателство. Пак казвам, че това не са финални тестове, не са окончателни тестове. Надявам се да продължат нашите усилия. Ще продължат. Всъщност се надявам да се увенчават с успех. Още нещо от тези предложения да отпаднат. За да може... Вижте, тук се обърка цялостната концепция на предложенията. Предложенията бяха направени, за да се ликвидират пощенските кутии. Те наречените пощенски кутии, фирми, които са създадени само за да... са като балансьор, като фирма, която те нямат дейност, те нямат камиони, нямат шофьори, а просто се водят, че извършват дейност и взимат някакви такива субсидии и така нататък, взимат някакви средства, акумулират средства, ако могат
така, да така.
По различен начин ги акумулират тези средства. Това е дълга тема в момента да го обяснявам. Но това беше идеята, да се премахнат пощенските кутии от транспортния бранш. Оказа се, че за да се премахнат тези кухи фирми, пощенски кутии или кухи фирми едно и също, тези кухи фирми или пощенски кутии започнаха да, срещу тях започнаха да се наслагат още и още желания на държави и най-накрая се изкриви цялостната концепция, пак казвам, за премахването на тези кухи фирми и се наложиха тези мерки, които, срещу които в момента се борим. Съгласен съм с вас, че само, че и каботажа остава невъзможността.
Да.
Водача да спи в кабинката остава. Просто тези червени линии за нас останаха, с изключение на това, което споменах за камионите.
Да. Ние как ще се противопоставим от тук нататък? Какви акции ще предприемем?
Ами продължаваме на ниво парламент, Европейски парламент,
така?
С разговори, с убеждаване на колегите, защото тези, вижте, това, че нашите фирми са конкурентно способни, това е факт. Но не бива да се смачква конкуренцията на база на някои такива дискриминационни методи, които се наложиха покрай борбата с кухите фирми. Затова се надявам ние да успеем да убедим и други държави, имаме още малко време, да успеем да убедим и други държави, които да застанат зад нас и да ни подкрепят.
До сега са 8 държавите, ама явно сме малко, за да успеем да се
преба. Най-големите държави са Франция, Германия, те са големите западни държави са против нашето предложение за отпадане на определени текстове и затова се получава така.
Продължаваме нататък. Три четвърти от българите не са доволни от състоянието на държавата в момента според проучване на Market Links. Такива резултати е имало през 2013 година, припомнят от агенцията, по време на протестите при правителството на Орешарски. Прогнозите са, че българските граждани очакват предсрочни избори, защото недоволството от развитието на държавата вече е много високо. Всичко това, което ви чета, е коментара на специалистите от Market Links. Близо 80% са на мнение, че има основания за протести и ги подкрепят, защото са неудовлетворени от жизнения си стандарт. А според данни на Евростат, всеки трети българин е на границата на социалното изключване. Какъв е вашия коментар?
Ами, вижте, позволете ми да не се съглася с господата от Market Link, защото първо, 10% имаме увеличение на заплатите от 1 януари.
Да.
Имаме увеличение тази година на заплатите на полицаи, на учители, на лекари, на пенсионерите също ще бъдат увеличени пенсиите, плюс възможността за в смисъл, брутния вътрешен продукт расте, растат всички доходи, преките чуждестранни инвестиции се оказа, че растат, а не намаляват, както ни опрекваха колегите от БСП. Така че не виждам на какво отгоре е това твърдение. Просто мисля, че в момента държавата няма нищо общо с 2013 година. И питам аз, ако хората казват, че са за увеличение на заплатите и за намаляване на акцизите и на данъците, това нещо как ще се случи? Откъде ще дойдат тези пари? Разбирате ли, малко трябва да се внимава, когато се говорят и когато се задават въпроси. Защото откъде ще дойдат парите, питам аз, ако намаляват данъците или акцизите? Откъде ще дойдат парите за увеличаване на средствата? Да, от контрабандата вече е на много ниско ниво. И нещо друго много важно. Под 5% е безработицата. Защо хората считат, че сме като 2013? 2013 бяха около 14% безработицата. 14% беше безработицата. 13% нещо, али да беше 14%.
Значи безработицата, вие самия сте интелигентен човек и много добре знаете откъде идва. От това ще заминаха маса българи навън. Второ, в Европа проблема с данъците е решен по друг начин. Формулата на данъчното облагане е друга. Защо вие сте се запънали с тази формула, която БСП на времето я въведе с плоския данък? Явно е време вече да помислим за друга формула на данъчното облагане.
Плоския данък е най-доброто нещо в момента за България и нашата визитка пред Европа.
Ако е толкова добро, всички държави ще са на плосък данък, а в Европа без две-три изключения всичко е на прогресивен данък.
Госпожо Маринова, ние сме развиваща се държава, която те първа започва да бележи ръст по отношение на брутен вътрешен продукт, приходи, инвестиции и така нататък. Ако ние премахнем плоския данък, нещата ще се случат в обратна посока за България. Ще се върнем в 2013 година, когато бяха протестите. А сега, по отношение на протестите,
Протестите бяха при плосък данък, господин Иванов.
Да, аз казвам, че ще се върнем, че хората ще тръгнат да протестират отново, както протестираха в 2013, тогава беше при плосък данък, тогава бяха на друго нещо протестите.
Да.
Но става въпрос, мащаба ще се окаже такъв, какъвто беше тогава, може би.
Да. А сега, според вас, сега защо протестират хората?
Това е демократично право на всеки един български гражданин да протестира. Че има подстрекатели на протести, че има хора, които са партийно обвързани и всички ги видяхме по медиите, снимани как организират протести. Това е факт, но това е демократично право. Ние уважаваме
точно така. Както вие организирахте, граждани, както вие организирахте протести, самия...
Значи, не може да изкараме 100 000 човека.
Чакайте сега. Самия Бойко Борисов в една ядовита реплика към реформаторския блок много ясно им каза: ако не беше ГЕРБ, щях да ви видя колко хора щяхте да изкарате на протестите. Няма нищо лошо в това, правилно, вие сте в опозиция,
така,
организирате
точно
протести.
Така, ние имаме над 100 000 члена.
Да.
Нашите членове, когато излязоха, той имал преди това, господин Борисов,
да,
че нашите членове са излезли, че техните членове са много по-малко и нямаше да имат такъв ефект.
Точно.
А нашите членове, които са над 100 000 в София, са примерно огромна част,
да,
огромната част е в София. Затова се случиха тези протести, защото нашите хора излязоха, но ние не сме ги насъсквали, докато сега те ги возят с рейсове. Вие да сте чули някога ГЕРБ да е докарал някъде с рейсове хора на протест? Някъде.
Аз съм чувала за едни пресети, дето докарахте при тия протести.
Но всички протести, миналата година и антипротести, които бяха, антипротестите, които бяха организирани с автобуси.
Да. Така, смятате ли, че ще се стигне до предсрочни избори, след като 80% от населението твърди, че подкрепя предсрочните избори вече? Говоря пак за проучването на Market Links.
Ами не зная защо хората са недоволни, няма нужда да се повтарят за безработицата, да, за брутния вътрешен продукт, за заплатите и така нататък. Но какво ще се случи с едни предсрочни избори? Конфигурацията ще се запази.
Така.
И защо трябва да се правят предсрочни избори? Mm-hmm. Дори от тази гледна точка да погледнем.
Да.
Аз не виждам смисъл да се правят предсрочни избори, след като конфигурацията ще се запази, партиите ще бъдат същите и няма смисъл.
Да.
Трябва да се гледа напред. Трябва да се продължи този темп на развитие, трябва да се продължи увеличението на пенсиите, трябва да се продължат инвестициите,
да,
преките на чуждестранни инвестиции, държавата да тръгне както е тръгнало, да продължи да върви напред.
Да, да. Аз ви благодаря за вашия коментар в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря и аз на вас. До чуване.
Благодаря ви. Станислав Иванов, народен представител, секретар на парламентарната група на ГЕРБ.
Радио К2. С мен Клара Маринова.